Viies peatükk. Sissetung. Seinakella kõhetud osutid trepikojas näitasid 9.25, kui me tol õhtul söögitoast lahkusime. Juba see oli meie elukorralduse juures midagi ebatavalist. Isa oli nüüd 80-aastane ja täpselt 8.45 igal õhtul, tund aega varem kui enne, avasta piibli, mis oli märguanne palveks, luges ühe peatüki, palus ööseks meie peale Jumala õnnistust ja kell 9.15 läks trepist üles oma magamistuppa. Kuid täna õhtul pidi peaminister pidama rahvale kell 9.30 kõne. Üks küsimus kajas läbi Hollandi nagu vaoshoitud hingetõmme. Kas sõda tuleb? Me läksime üles tädi Jansi tuppa ja isa suundus suurt lauaraadiot sisse lülitama. Nüüd me ei veetnud enam nii tihti õhtuid siin muusikat kuulates. Inglismaa, Prantsusmaa ja Saksamaa olid sõjas. Nende kanalid andsid enamjaolt sõjateateid ja kodeeritud sõnumeid ja paljud sagedused olid häiritud. Isegi Hollandi kanalid edastasid enamasti sõjauudiseid ja seda me võisime sama hästi kuulda ka väiksest kaasaskantavast raadiost, mida me nüüd söögitoas hoidsime. Kingitus pikkuikilt eelmistel jõuludel. Aga see oliks tähtsamaid ülekandeid. Millegi pärast tundsime seda kõik tänu vanale raadiole ja osavale kõnelejale. Me istusime ja ootasime, kui kell saab 9.30, pingul ja sirged oma kõrge seljatoega puust toolidel, vältedes otse kui mingist eelaimdusest pehmeid ja mugavaid istmeid. Seejärel kõneles meiega peaminister oma kõlaval ja rahustaval hääled. Sõda ei tule. Seda kinnitasid talle tähtsad allikad mõlemal poolel. Respekteeritakse Hollandi neutraalsust. Kordub esimene maailmasõda. Karta ei ole midagi. Hollandlasi manitseti jääma rahulikuks ja hääl katkes. Petsi ja mina vaatasime jahmunult üles. Isa oli raadio välja lülitanud ja tema sinised silmad pildusid välke, nagu ei kunagi varem. Vale on anda inimestele lootust, kui lootust ei ole, ütles ta. Valen rajada musk soovidele. Sõda tuleb, sakslased ründavad ja meie langeme. Ta kustutas oma sigarijuppi raadio kõrval tuhatoosis ja tundus, et koos sellega kustus ka ta viha, sest ta ütles oma tavalisel pehmel häälel. Oh, mu armsad, mul on nüüd kahju kõikidest hollandlastest, kes ei tunne Jumala väge, sest meie saame lüüa, tema aga mitte. Ta andis meile hea tööd musi ja seejärel kuulsime vana mehe samme trepil voodi poole suundumas. Petsi ja mina olime otse kui naelutatud oma tooledele. Isa, kes oskas nii hästi igas olukorras leida midagi head, kes oli nii visa uskuma kurja, kui isa nägi sõda ja kaotust, siis ei olnud ühtegi muud võimalust. Ma tõusin vedruna voodis istukile. Mis see oli? Seal jälle see sama. Sädelev valgus, millele järgnes sekund hiljem plahvatus, mis raputas voodit. Ma ronisin üle tekkide akna juurde ja vaatasin välja. Taevalapp korstnate kohal hõõgus elepunaselt. Leidsin kobades hommikomantli ja jooksin käsi varrukatesse toppides trepist alla. Isa toa taga surusin kõrva vastu ust. Pommiplahvatuste vahepeal kuulsin tema korra pärast hingamist. Sukeldusin veel paar astet allapoole tädi Jansi tubadesse. Petsi oli juba ammu kolinud tädi Jansi väikesesse magamisnurka, kus ta oli lähemal köögile ja uksekellale. Ta istus voodis. Ma liikusin pimedas kobamisi tema juurde ja me lõime käed teineteise ümber. Me ütlesime ühel häälel. Sõda. See oli 5 tundi pärast peaministri kõnet. Ma ei tea, kui kaua me seal teineteise ümbert kinne hoides istusime ja kuulasime. Pommitamine näis tulevat lennujaama poolt. Viimaks läksime ettevaatlikult kikivarvult tädi Jansi eestuppa. Hõõguv taevas andis toale kummalise valguse. Toolidel, mahakunist raamaturiiulil, pianiinol, igal pool võbeles imelik valgus. Petsi ja mina põlvitasime klaveritooli kõrvale. Tundus, et me palvetasime tunde oma maa pärast. Täna õhtul surnud ja haavatute pärast, kuninganna eest. Ja siis, uskumatul kombel, hakkas Petsi palvetama sakslaste eest, kes olid seal üleval lennukis ja sattunud Saksamaal ohjeldamatult põllava suure koletise haardesse. Ma vaatasin oma õde, kes minu kõrval põleva Hollandi taustal palvetas. Oh, issand, sosistasin. Kuula Petsit, mitte mind, sest mina ei suuda nende inimeste pärast palvetada. Ja sel hetkel nägin ma nägemust. See ei saanud olla unenägu, sest ma ei maganud. Aga järsku nägin täiesti ootamatult oma vaimu silmas ühte pilti. Ma nägin Groot Markti, poole kvartali kaugusel, sama selgelt, otse kui oleksin seal seisnud. Nägin raekoda ja St. Peivot ja kalapoodi oma trepiastmeid meenutava fassaadiga. Siis nägin imelikku vana taluvankrit, vanamoelist, mis kuidagi linnapilt ei sobinud, mis liikus kolisedes üle väljaku ja mida juhtisid neli hiiglasuurt musta hobust. Oma üllatuseks nägin ennast vankris istumas. Ja isa ka, ja Petsit. Seal oli palju teisi, mõned võõrad, mõned sõbrad. Ma tundsin ära Pickwicki ja Toosi, Willemi ja noore Peteri. Need hobused visid meid kõiki aeglaselt üle väljaku. Me ei saanud vankrist maha minna, see oli väga õudne. See viis meid ära, kusagile kaugele tundsin ma. Aga me ei tahtnud minna. Petsi, hüüdsin ma püsti hüpates ja oma käsi silmadele surudes. Petsi, ma nägin nii koledat und. Tundsin oma õlgade ümber tema kätt. Me läheme alla kööki, kuhu see valgus ei paista, ja teeme kannu kohvi. Kui Petsi pani vee keema, plahvatasid pommid harvemini ja kaugemal. Lähemalt kostus tuletõrje signaale ja veeautode undamist. Pliidi ääres seistes ja kohvi juues jutustasin Petsile, mida ma olin näinud. Kas ma kujutan asju ette, kuna ma olen hirmul? Aga see ei olnud midagi sellist. See oli reaalne. Oh, Petsi, kas see võis tõesti olla nägemus? Petsi sõrmed libisesid mööda nikerdust puust kausil, mis ten buumi põlvkondade kasutamisest oli siledaks kulunud. Ma ei tea, ütles ta pehmelt. Aga kui Jumal näitab meile tulevasi halbu aegu, piisab mulle sellest, et tema neid ette teab. Muistad, selleks ta näitabki meile vahel teatud asju, et öelda, et ka see asi on tema kätes. 5 päeva hoidis Holland sissetungijaid tagasi. Me hoidsime poe avatud, mitte sellepärast, et keegi oli huvitatud kelladest, vaid inimesed tahtsid näha isa. Mõni tahtis, et ta palvetaks tema abikaasa ja poja eest, kes oli saadetud piiri äärde rindele. Teised, tundus mulle, tulid lihtsalt vaatama, kuidas ta istus oma tööpingi taga, nagu ta oli seda juba 60 aastat teinud, ja kuulama kellade tiksumises korra ja mõistuse häält. Ma ei teinud oma tööpinke lahti, vaid läksin koos Petsiga kohvi valmistama ja seda alla tooma. Me tõime ka kaasas kantava raadio ja panime selle riiulile. Raadio oli Haarlemi silmad ja kõrvad ja pulsilöök, sest pärast seda esimest õhtut, kuigi kuulsime tihti lennukeid peakohal lendamas, ei tulnud pommitamine kunagi enam nii lähedale. Esimesel hommikul anti raadiost juhiseid, et esimese korruse aknad tuleb kinni teipida. Paremal ja vasakul pool Barteljorristraadil ilmusid poeomanikud kõnniteele. Oli harjamatu näha inimesi nõnda kokku hoidmas. Nad edastasid ukselt uksele nõuandeid, kleeprulle ja lugusid õistest õudustest. Üks poeomanik, tuntud antisemiit, aitas Wayli juudi kõõsnerit tappida akent, kus klaas oli välja kukkunud. Prillipoodnik meie kõrval, vaikne, reserveeritud mees, tuli meile ja kleepis kinni meie vaateakna ülemise osa sellest kohast, kuhu Petsi ja mina ei ulatunud. Paar õhtut hiljem edastas raadio uudised, mida me olime kartnud. Kuninganna on lahkunud. Ma ei nutnud sisse tungi ööl, aga nutsin nüüd, sest meie maa oli hukas. Hommikul edastas raadio teate meie piiri ületanud tankidest. Ja järsku oli kogu Haarlem tänaval. Isegi isa, kelle päevaline rännak oli sama kindel nagu kellavärk, rikkus oma rutiini ja läks jalutama enne kuulmatul ajal, 10 hommikul. Näis, nagu oleks terve linn tahtnud ühiselt minna vastu sellele, mis meid ees ootas. Igaüks püüdis just kui ammutada jõudu teiselt hollandlaselt. Ja nõnda me kolmekesi jalutasime, tungeltes läbi rahvahulga üles paarne silla suure metsiku kirsipu juurde, mille hõied moodustasid igal kevadel sellise valge auhiilguse, et seda nimetati Haarlemi pruudiks. Praegu rippus uute lehte sokste küljes vaid paar närbunud kroonlehte. Suurem osa pruudi õisi oli maha langenud, moodustades meie all närtsinud vaiba. Tänaval lendas üks aken valla. Me andsime alla. Rongkäik tänaval jäi seisma. Iga üks rääkis oma naabrile, mida ta oli äsja kuulnud. Umbes 15-aastane poiss pöördus meie poole pisarad voolamas mööda püski. Mina oleksin võidelnud, ma ei oleks kunagi andnud alla. Isa kummardus ja korjas kõnnide kividelt üles väikese katkese kroonlähe. Ta pani selle õrnalt oma nööpauku. See on õige mu poeg, ütles ta noorukile, sest Hollandi võitlus just algas. Aga okkupatsiooni esimestel kuudel ei olnud elu väga hull. Kõige raskem oli harjuda kõikjal saksa mundritega. Saksa veeautod ja tankid tänaval, saksa keel poodides. Sõdurid käisid tihti meie poes, sest nad said head palka ja kell oli üks nende esimesi oste. Meiega kõnelesid nad üleoleval äälel, otse kui oleks tegu mitte eriti arukate lastega. Oma vahel aga, kui ma kuulasin neid õhinal oma ostudest vestlemas, olid nad nagu tavalised noormehed pühade ajal. Enamik neist valis naiste kellad emadele ja pruutidele kodus. Tõepoolest, pood ei teeninud kunagi nii palju raha kui sõja esimesel aastal. Kuna uut kaupa ei tulnud juurde, ostsid inimesed ära kõik, mis meil oli, isegi halvasti mineva kauba, mis oli nii kaua littedel seisnud, et nägi välja nagu osa sisustusest. Me müüsime isegi rohelise marmorjalaga kamina kella kahe vasest kupiidoga. Ka komandandi tund ei olnud meile alguses raske, kuna esmalt algas see kell 10, kui me olime juba ammu kodus. Meist tekitasid aga vastumeelsust isikukaardid, mis igale inimesele väljastati. Need väikesed kaardid foto- ja sõrmejälgedega olid kohustuslikud. Sõdur või politseinik, Haarlemi politsei allus nüüd otseselt Saksa komandandile. Võis inimese igal ajal peatada ja kontrollida tema isikukaarti. Seda pidi kandma kotikesega kaelas. Meile anti ka toidutalongid, aga vähemalt sellel esimesel aastal tähendasid need kupongid toitu ja kaupa, mis oli ka tegelikult poes saadaval. Igal nädalal teatate ajalehes, mida selle nädala kupongi eest võib saada. See oli teine asi, millega oli raske harjuda. Ajalehed ei edastanud enam uudiseid. Pikad ülistavad raportid Saksa armee edust erineval rindeil, kiidulaulud Saksa juhtidest, reeturite ja ülejooksikute paljastamine, üleskutse põhjarahvastele hoida kokku, puudusid aga uudised, mida oleks saanud usaldada. Ja seetõttu lootsime jälle raadiole. Okkupatsiooni alguses kästi Haarlemi elanikel anda ära kõik isiklikud raadiod. Taibates, et see tundub kahtlane, kui meie majast ei tooda ühtegi raadiot, otsustasime anda ära kaasaskantava raadio ja peita suurem ja võimsam aparaat ühte tühja nurka vana keertreppi all. Mõlemad ideed tulid Peterilt. Tema oli sissetunge ajal 16 ja tundis nagu teisedki Hollandi teismelised kustumatut, kuid jõuetut viha. Peter peitis lauaraadio treppi kurvi sisse otse isa toakohal ja asendas osavalt vanad lauad uutega. Mina aga viisin väikse raadio Vroom en Dresmeni suurde kaubamaja, kus neid koguti. Sõjaväelana vaatas selle leti mulle otsa. Kas see on teie ainuke raadio? Jah. Ta uuris enda ees olevat nimekirja. Den Boom, Kasper, Den Boom, Elisabeth, kõigil üks aadress. Kas neil on oma raadio? Ma olin lapsepõlvest peale teadnud, et maa avaneb ja taevast saab tuleleeke valetajate peale, aga ma pidasin tema pilgu all vastu. Ei. Alles hoonest väljakõndides hakkasin värisema. Mitte sellepärast, et esimest korda elus olin teadlikult valetanud, aga sellepärast, et see ei olnud nii kohutavalt lihtne. Ent me päässime oma raadio. Igal õhtul eemaldas Petsi või mina treppilaua ja me kõssitasime raadio ette, mille hääl oli vaevu kosta, et kuulata uudiseid Inglismaalt, samal ajal kui teine klimbertas tädi Jansi kruumis klaverit nii kõvasti kui jaksas. Ja algul olid uudised raadios ja meie vangistajatelt suures osas ühesugused. Saksa pealetung oli igal pool edukas. Kuu järel manitses Vaba Hollandi raadio meid vaid ootama, olema julged ja uskuma, et ühel päeval algab vasturünnak. Sakslased olid parandanud pommi kahjustused lennujaamas ja kasutasid seda nüüd kui baasi õhurünnakuteks Inglismaa vastu. Õhtu järel lebasime voodis ja kuulasime lääne suunas liikuvate mootorite mürinat. Vahel ründasid inglise lennukid vastu ja siis tulistasid Saksa võitlejaid neid otse Haarlemi kohal. Ühel õhtul vähkresin ma tund aega voodis, kuna pea kohal käis tige võitlus ja taevalapp meie kohal lõõmas. Viimaks kuulsin Petsit minemas kööki ja jooksin alla tema juurde. Ta tegi teed. Ta tõi selle söögituppa, kus me olime katnud aknad paksu musta paberiga ja võttis välja meie kõige ilusemad tassid. Mingil ajal keset ööd toimus plahvatus. Tassid puhvetis värisesid. Me rüüpasime tund aega teed ja vestlesime, kuni lennukite müra vaibus ja taevas valitses vaikus. Ma soovisin Petsile tädi Jansi toa uksel hea tööd ja ronisin mööda pimedat treppi üles oma tuppa. Valguse lõõm oli taevas kustunud. Ma otsisin kobamisi oma voodit. Padi oli seal. Seejärel haaras mu käsi pimedas midagi kõva. See oli terav. Ma tundsin, kuidas mu sõrmest nirises verd. See oli sakiline metallitükk, 25 sentimeetrit pikk. Petsi! Ma tormasin trepist alla, šrapnelli kild käes. Me läksime tagasi söögituppa ja uurisime seda valguse käes. Petsi aga mähkis samal ajal mu käe sidemesse. Sinu padjal, kordas ta. Petsi, kui ma ei oleks sind köögist kuulnud. Aga Petsi pani mulle sõrme suule. Ära ütle midagi, Korri. Jumala maailmas ei ole kuisid. Ja pole kohti, mis oleksid teistest turvalisemad. Tema tahte keskel on ainus turvaline koht. Oo, Korri, palume, et me võiksime seda alati teada.